Spoštovani gospod Načkov, dragi bratje duhovniki, spoštovani gospod predsednik Sveta slovenskih organizacij, dragi bratje in sestre. Na to tretjo adventno nedeljo, ko smo na adventnem venčku prižgali še pred zadnjo svečo, je vidno več luči, ki nas vodi proti praznovanju Božiča, v bogoslužju cerkve odmeva povabilo veselite se. To je nedelja veselja. In za nas je nedelja veselja iz dveh razlogov. Najprej, ker je Gospod blizu, kakor je zapisal apostol Pavel Filipljanom. In po drugi strani, nedelja veselja zaradi tega, ker se Bogu zahvaljujemo za 40 let Sveta slovenskih organizacij in za vse tisto, kar je skozi ta leta, po navdihovanju od zgoraj in po prizadevanju posameznikov in vas vseh povezanih v eno samo srce in v eno samo moč ustvarilo skozi vsa ta leta. Prerok Izaija napoveduje mesijanske čase, v katerih bo puščava zelena, bo goljava vzcvetela. Takoj zatem pa srečamo Janeza Krstnika v ječi. Herod ga je vrgel v ječo, ker mu ni bilo všeč svarilo, ki mu ga je Janez vedno znova ponavljal, da mora živeti drugače, da ni prav, da se je poročil ženo svojega brata Filipa. Tam v ječi, v samoti, v ogroženosti življenja, se je v Janezu pojavil dvom. Ob Jordanu, tam, kjer so bile množice, ker je čutil, kako njegova beseda nagovarja srca in jih nagiba k kesanju in k spreobrnenju. Tam ni bilo nobene stiske. In tam je doživel odprta nebesa in razodetje, ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Tukaj v ječi, v samoti, se je pa van zajedel dvom. Slišal je namreč, da Jezus iz Nazareta, ki ga je on napovedal kot tistega, ki ima vijovnico v roki, ki bo presejal pšenico in ločil pleve, ki bo pleve sežgal v ognju, ki bo nastavil sekiro drevesom na korenino, da ta Jezus iz Nazareta nima vijovnice v roki, in tudi ne vihti sekire, ampak da išče grešnike, da je usmiljen z njimi, da ozdravlja bolne, odpira oči slepim, da deluje čisto drugače, kakor pa je pričakoval Janez Krstnik. In zato je van zavrtalo vprašanje, ali je res pravi, ali se nisem zmotil, ali je on Mesija, je napovedani odrešenik, o katerem so govorili preroki, ki ga je pričakovalo ljudstvo s tolikšnim hrepenenjem. Dragi bratje in sestre, vsi poznamo Janezovo vprašanje. Vsi poznamo to, kar se porodi iz dvoma. Vprašanje je samo, ali znamo tako, kakor je Janez začeti iskati odgovor. Vem, da mi v veri težko priznamo, da imamo kdaj dvome. Da se nam pojavljajo vprašanja. Da se nam stvari zdijo nerazumljive, da se nam zdijo nemogoče. Ampak naš občutek je, da se ne spodobi, da bi v veri imeli dvom, da imeli vprašanja o verskih resnicah. In zato ta vprašanja dostikrat zamolčimo. Dvom skrijemo. In takšen dvom, takšen skriti dvom, lahko razjeda tako daleč, da človeka pahne v prazno, v čisto temo. In zato se moramo zgledovati po Janezu. Janez, ki je bil sam v ječi, je poslal učence. Pojdite k Jezusu in ga vprašajte, ali je on tisti, ki mora priti, ali ne čakamo drugega. Tudi mi moramo svojim dvomom, svojimi vprašanji pred Boga povedati Bogu, izročiti mu vso temo svoje duše, vsa vprašanja in stiske svojega srca in svojega razuma. In on bo stopil v naš dvom, on bo stopil v našo temo. In v nekem trenutku bomo doživeli razsvetljenje. Čudovito, jasno bo postalo vse. Pa morda ne bomo vsega razumeli, niti Božja mati ni vsega razumela. Ampak Bog nam bo okrepil naše srce, Bog nam bo okrepil našo vero in zaupanje, da bomo mogli živeti tudi z dvomom. In da bomo razumeli, da je dvom pravzaprav del naše vere, dokler se ne bo spremenila v gledanje iz obličja v obličje. Ali naj drugega čakamo? Ali naj Janez sedaj sprejme tega Kristusa, tako drugačnega, kakor ga je pričakoval? Janez ga je sprejel. In je v naslonjenosti, v povezanosti s tem Jezusom mogel ostati zvest do smrti. Resnico je izpričal z daritvijo življenja. Kaj pa mi? Ali hodimo za Jezusom, kakršen se nam razodeva v evangelijih? Ali hodimo za Jezusom, kakršen se nam razodeva v verskih resnicah? Ali pa kdaj rečemo, takšen Jezus je nerazumljiv? Razvodenimo njegovo sporočilo. Zmanjšamo njegovo zahtevnost. Preslišimo besede, ki nam jih govori na srce. In mislimo, da smo še vedno zvesti. Pa nismo. Takrat se pravzaprav obnašamo kakor Herod pred postavo. On je postavo priredil po svoje. In tudi mi lahko začnemo tako, evangelij Jezusa Kristusa prirejati po svoje. To ni več Jezus Kristus. In če takšnega Jezusa življenjem potem oznanjamo temu svetu, ljudje srečujejo našega malika, ne živega Jezusa Kristusa, ne njega, ki je postal človek zato, da nam bi razodel očeta, njegovo usmiljenje in ljubezen. Ampak srečajo tistega Kristusa, ki smo si ga mi izoblikovali po svojih predstavah, po svojih željah, tudi po svojih strasteh in grehih, iz katerih bi včasih radi naredili kreposti. To ni Jezus evangelijev. In za takšnega Jezusa ne vem, če smo pripravljeni ostati zvesti do smrti. Vendar pa je tudi Jezus spregovoril o Janezu. Tako pohvalnih besed, tašnega slavospeva ni povedal nikomer. Janez ni trs, ki ga veter maje. Janez je mož, ki ima trdno hrbtenico, ki ga ne premakne vsako mnenje in tudi ne vsaka nevarnost. Janez ni mehkužen, zahteven je do sebe in jasen v zahtevah do drugih, prerok je. Največji izmed prerokov. In Janez je vendarle manjši od tistega, ki je najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kajti Janez še vedno čaka odrešenika. Najmanjši v nebeškem kraljestvu pa že živi odrešeno. In Jezus pove Janezu ne s teorijo, ampak z dejstvi. Povejte Janezu, slepi vidijo, gluhi slišijo, hromi hodijo, ubogim se oznanja evangelij, mrtvi se obujajo. In ko je Janez slišal ta odgovor, je bil ta odgovor kakor odmev Izaijeve prerokbe. Kakšni bodo mesijanski časi? Kako bo izvoljeni, ki bo maziljen svetim duhom, delal ta čudovita dela? In Janezu so bila ta dejstva dovolj. Dragi bratje in sestre, ko se nocoj Bogu zahvaljujemo za teh 40 let sveta slovenskih organizacij, se mi zdi pomembno, da se tudi mi, kristjani našega časa, tega trenutka in okolja, v katerem živimo, kot Jezusovi učenci, vedno znova vprašamo, kaj je slepota našega trenutka? Kaj je gluhost našega trenutka? Kaj je ohromelost našega časa? Kaj je smrt teh naših dni? In morda bomo prišli do ugotovitve, da je to razdeljenost. Nezdrava razdeljenost med različnimi posamezniki ali med različnimi skupinami, takšna razdeljenost, ki ljudi obrne drugega proti drugemu. In zato ste tudi kot svet slovenskih organizacij delovali v duhu Jezusa Kristusa, njegovega mesijanskega delovanja, ko ste se povezali med seboj. Ko ste združili moči, ideje, ustvarjalnost. Ko ste povezani med seboj zahtevali pravice. Ko ste povezani med seboj skrbeli za to, da bi bil jezik razvezan, da bi ga mogli govoriti na vseh različnih stopnjah in v vseh različnih uradih. In rad bi, da to ostane vaša zaveza še naprej. Ta povezovalna moč, kajti v povezanosti je življenje, v razdeljenosti je smrt. In če boste povezani med seboj, združeni v ljubezni do jezika, do naroda in do krščanstva, do evangelija in Jezusa Kristusa, potem boste prinašali življenje. Življenje tako tukaj v zamejstvo, kakor tudi sporočilo življenja v matico, kakor ste zapisali v svojem zborniku, v svoji knjigi. Bodite spodbuda tudi za vse nas, ki živimo znotraj meja države Slovenije. Spodbuda za povezanost, spodbuda za sodelovanje. In ob tem še posebna zahvala za to, ker svojo 40-letnico praznujete ob 25-letnici samostojnosti naše države Slovenije. Rad bi se vam zahvalil za vse, kar ste že prej, preden se je zgodil ta osamosvojitveni proces, med procesom samim in potem vse do današnjega dne storili za to, da bi ta samostojnost zaživela, storili za to, da bi ta samostojnost bila blagoslov in blagor za vse prebivalce Slovenije. In kar še boste storili za to, da bi naš prostor bil v resnici prostor sodelovanja. Zato, dragi bratje in sestre, veselite se. Veselite se tiste luči, ki od Kristusa prihaja v vaša srca, v naša srca, v naše odločitve in se spreminja v dejanja, ki prinašajo življenje.